Ovo je program radija Slobodna Evropa. Prvi dan februara, dan je duži, ali još uvijek ne toliko da vas, poštovani slušatelji, ne bi pozdravili sa dobrovečer iz našeg praškog studija. Ovoga prvoga dana najkraćeg mjeseca u godini s vama su
Biljana Jovićević,
a za tomskim pultom je Svjetlana Petrović. Ja sam Irjana Rakela i zajedno vas vodimo kroz idućih pola sata u kojem je tema dana da li će slučaj narkobosa Darka Šarića zatalasati vlast u Srbiji, te koliko je na Balkanu jaka sprega kriminala i politike. Osim ove teme, iz drugog smo u prvi plan izvukli jednu životnu temu, a o svemu opširnije odmah nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak Atifete Yahyaga i Tomislava Nikolića u srijedu 6. februara u Briselu pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoğlu-a, koji je u posjeti Beogradu, Dačić pozvao na uzdržanost po pitanju Kosova. Davutoğlu saopštio da Turska i Srbija imaju zajedničku viziju regiona. Nikolić sljedeće sedmice u Turskoj, a ove godine najavljeni summit Srbija-Turska. Novi šef EULEX-a Bernd Barhlord traži dobru saradnju i partnerstvo sa vladom Kosova i ostalim institucijama u zemlji. Potpredsjednica vlade Tahiri tražila angažman u gašenju ilegalnih srpskih struktura na Kosovu. Predstavnici albanskih partija sa juga Srbije zatražili su sa protesta u Bujanovcu uklanjanje spomenika srpskoj žandarmeri između sela Lučane i Dobrosin. State Department potvrdio teroristički napad na američku ambasadu u Ankari, u kojoj je ubijen jedan član osoblja ambasade. Premijer Erdogan zatražio hitnu istragu napada, poručujući da je to napad na slobodu u Turskoj. U Egiptu nove demonstracije protiv Morsija u Port Saidu, a demonstranti se okupljaju i na Tahrir trgu u Kairu, dan nakon što su se opozicione snage i muslimansko bratstvo prvi put direktno sreli i potpisali sporazum kojim se osuđuje nasilje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u najavi, naša glavna tema je slučaj narkobosa Darka Šarića, koji je dobio novu dimenziju nakon što su mediji u Srbiji objavili da postoje snimci kontakata državnih funkcionera sa pripadnicima najvećeg narkoklana na Balkanu. Bilo, imali još neka vijest vezano uz Šarića?
Pa, objavljeno je u toku popodneva da je Branko Lazarević, bivši šef kabineta Srbije Ivice Dačića, demantovao navode medija da je ikada imao bilo kakve veze sa narkobosom Darkom Šarićem i njegovim klanom. Demant je poslao advokat Lazarevića, navodeći da njegov klijent, bivši šef kabineta ministra policije, koji je trenutno na poziciji ministra savjetnika u ambasadi Srbije u Grčkoj, u prethodnom periodu bio izložen neprimjerenim, neosnovanim i neistinitim medijskim napadima koji su mu ugrozili identitet, zaprijetio i sudskom tužbom. A druga se ne tiče Šarića direktno, već njegovog prijatelja i saradnika Safeta Karlića. Naime, Crnogorska uprava za imovinu objavila je danas javni poziv za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup privremeno oduzete imovine Rožajca Safeta Karlića, koji je osumnjičen za pranje novca stečenog od prodaje heroina u bjekstvu, a za njim je raspisana Interpolova potjernica.
Hvala Biljo, a mi nastavljamo s temom dana. U Srbiji se dakle čeka saslušanje jednog od osumnjičenih u slučaju Šarić. Javnost očekuje da se konačno rasplete ko je sve štitio svjetske trgovce kokainom. Odgovor na pitanje je da li su policija i pravosuđe bliži glavi kriminalne hobotnice u Srbiji, istraživao je Zoran Glavonjić.
Klupko slučaja Šarić počelo je ubrzano da se odmotava kada je u tužilaštvu za organizovani kriminal i upravi kriminalističke policije potvrđeno da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića. Dodatnu težinu ovoj informaciji dale su i izjave Miodraga Rakića, koordinatora službi bezbednosti u prošloj vladi, i Aleksandra Vučića, potpredsjednika sadašnje vlade, koji su rekli da imaju saznanja da su neki državni funkcioneri komunicirali sa Šarićevim ljudima. Jadranka Joksimović, predsjednica odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da država nastavlja borbu protiv kriminala u kojoj niko ne smije biti zaštićen, ali da ne zna ko su ljudi iz vlasti koji su bili na vezi sa Šarićem.
Nemam nikakve informacije, ali svakako će posljedice tih saznanja imati uticaja na činjenicu kako će se odvijati proces vladinih reformi u zemlji. To je stvar koja bi, naravno, svaku javnost u bilo kojoj zemlji trebalo da uzdrma.
Ono što je nakon informacija iz više izvora srpskoj javnosti postalo poznato 3 godine od početka skrivanja Darka Šarića je da se nekoliko državnih funkcionera sastajalo sa pripadnicima njegovog kriminalnog klana tokom 2008. i 2009. godine, što je evidentirano u policiji i tužilaštvu. Na osnovu odluke tužilaštva sa kraja 2008. da se nadziru komunikacije Rodoljuba Radulovića, jednog od ključnih ljudi Šarićevog klana zaduženog za transport kokaina od Južne Amerike do Evrope, zabeleženi su njegovi kontakti sa funkcionerima MUP-a. Jedan od najvažnijih momenata u istrazi mogao bi da bude saslušanje Branka Lazarevića, šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vreme prošle vlade, koji je u medijima navođen kao osoba koja je Šarićevom klanu odavala informacije. Branko Lazarević je međutim saopštenjem preko advokata demantovao veze sa kriminalcima, u kom je naveo:
Gospodin Lazarević nikada nije bio umešan u neprimerene i nezakonite kontakte sa Darkom Šarićem i pripadnicima njegove grupe. Neosnovano je doveden u vezu sa osobama iz kriminogene sredine, nikada nije kršio profesionalne obaveze i tokom svoje službe u MUP-u uvek je radio u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Branko Lazarević smenjen je sa funkcije u MUP-u 2010. nakon što je u medijima povezivan sa ljudima iz Šarićeve grupe, a kasnije je imenovan za savjetnika u ambasadi Srbije u Grčkoj. Dovođenje Lazarevića u vezu sa narkobosom Šarićem, premijer Ivica Dačić okarakterisao je kao kampanju protiv vlade i njega lično, i to objasnio rečima: to je pokušaj da neko kaže, ne mogu ovi više da vode vladu, vidite kako su kompromitovani, dosta više sa raznim nameštaljkama. Mada se u javnosti Srbija nakon svega postavlja pitanje stabilnosti vlade, Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da objavljivanje mogućih veza ljudi iz vlasti sa kriminalcima ipak ne vidi kao politički obračun unutar vlade.
To može da bude signal za rešenost postojeće vlade da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom, a može da bude naravno i signal da je prethodna vlada to nekako radila na način koji je usporavao, koji nije imao dovoljno, u toj završnici nije bilo dovoljno snage da se takve stvari razreše. Tu ne treba se čuditi ako se neko od onih koji su sada u vlasti pojavi kao i onaj koji je u ranijem periodu učestvovao ili neko blizak njemu u takvim aktivnostima.
O daljem toku postupka o komunikacijama najviših funkcionera sa pripadnicima grupe Darka Šarića odlučuje tužilaštvo za organizovani kriminal, pa se uskoro očekuje da će policiji biti prosleđen zahtev za nove informacije o nezakonitim kontaktima. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, zaključuje da je posebno značajno da se prvi put u starim pričama o vezama Šarića sa strukturama vlasti pojavlja i mogućnost da za to postoje dokazi.
Postoje ozbiljne sumnje da su Šarići bili u kontaktu sa političkim partijama ili sa čak vlastima u Srbiji, ali da li će to moći da se dokaže, to je veliko znak pitanja. Verujem da od te priče neće biti ništa praktično, da će se to zataškati kao i mnoge druge stvari koje su se zataškale. Sem ako ne postoje interesi u vladi da to izađe u javnost.
Iako sa velikim interesovanjem prate i ovu aferu, Beograđani ne veruju da će ona imati sudski epilog.
Pa zato što misli da zajedno radi, pa neće jedan drugo da trukuju, valjda. Interes, pare, sve za pare.
Ne znam kad je to sve tako završeno. Zato što nam je sudstvo tako korumpirano kako jeste.
Takve stvari se nikad ne saznaju. Šarić je osoba koja je odgovarala svakome. Pretpostavljam da je svako ima interes u tome.
Smešno mi je sve to. Smešno mi je da neko na takav način sprovodi pravdu preko novina. Da se pravda radi u sudovima i ne znam ja gde. A ovo je za nas, ovo, da se mi zezamo, da imamo što da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Korak dalje.
Narkobos Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srpskim državljanstvom, gotovo 40 mjeseci uspješno izbjegava hapšenje. Svaki trag mu se izgubi oktobra 2009. tokom akcije koja se pod policijskom šifrom Balkanski ratnik istodobno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi postepeno i pao u zaborav da njegovo ime upravo ne potežu vodiči političari u Srbiji, najavljujući skoro hapšenje, dok se u medijima otvoreno spekulira o njegovim navodnim vezama sa ljudima iz visoke politike. Ta kombinacija kriminala i politike za Balkan, nažalost, nije ništa novo, baš kao ni životna priča Darka Šarića na koju podsjeća Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je posle ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primjer najkrupnije kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Tako je kod Šarića dobro urađeno na tom polju da se dosta mehanizma pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarić ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom.
Evo šta je poznato o Šariću i njegove familiji.
Čak 6 puta bio je suđivan presudama opštinskog suda u rodnim Pljevljima. Zbog 5 različitih krivičnih dela prvi put je osuđen 1988. godine. Lider je grupe koja je stasala nakon međunarodne izolacije nekadašnje Jugoslavije, te se njegov uspon vezuje za period posle pada Miloševićeve diktature 2000. godine. Zarađene milione preusmerili su u legalne tokove, kupujući srpska i crnogorska preduzeća u procesu privatizacije, poljoprivredna dobra, fabrike, lokale, automobile, kao i stanove i vile, opremajući ih luksuznom tehničkom opremom i nameštajem. Prva optužnica kojom je osim Šarića obuhvaćeno još 20 optuženih podignuta je 12. aprila 2010. kojom se tereti za šverc kokaina zaplenjenog u Urugvaju. Godinu dana kasnije, 16. oktobra 2010. u Crnoj Gori uhapšen je njegov rođeni brat Duško Šarić pod optužbom da je u Italiji bio organizator grupe koja je u Italiji preprodavala kokain. Maja prošle godine osuđen je na 8 godina zatvora zbog pranja novca. Za glavnu metu Darka Šarića spekulisalo se i da se krije u Južnoj Africi, a od hapšenja su ga čuvale dobre veze sa tamošnjim kriminalcima. Tamo je navodno bio još od 2007. godine pod lažnim identitetom, navodno kao Bur Jan van Hussel.
Pominje se još jedan lažni pasoš nedavno otkriven u Cape Townu pre nego što je istraga na volšeban način obustavljena. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspešnog skrivanja Darka Šarića? Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono ko ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o novom prosvjedu na jugu Srbije zbog spomenika koji u čas srbijanske žandarmerije podignut u selu Lučane, većinski nastanjenim Albancima.
Lideri albanskih političkih partija i organizacija u centru Bujanovca organizovali su protest koji je okupio oko 2000 ljudi i sa koga je upućena ista poruka. Šaib Kamberi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, podizanje spomenika ocenio je provokacijom.
Kao prvo, 99. 2000. i 2001. godine nije postojala žandarmerija, pa tako smatramo da je nepotrebno da se postavlja spomenik žandarmeriji koja tada nije ni postojala. Od drugo, taj sporni period, konfliktni period 2000-2001. godine znači da premeštanjem svojih vojnih policijskih snaga sa Kosova Srbije jedan deo tih snaga postavila u ovoj zoni. I tada je počela diskriminacija i represija, policijska represija. I baš u selu Lučane bile su zauzete 53 albanske kuće koje je bila smeštena specijalna policija. One su kasnije demolirane, a zato smatramo da je to jedna provokacija koja se odnosi prema Albancima. I kao treće, tu je postavljen krst, a selo je etničko albansko, muslimansko selo. Smatramo da ovakvim činom se ne proizvodi, odnosno se ne daje primer dobrim međuetničkim odnosima u našoj opštini.
O ovoj temi u dokumentima dana i na našem webu.
slobodnaevropa.org.
I stigli smo, poštovani slušatelji, do polovice emisije. Vrijeme za još jedan pregled vijesti. Biljana, što si izdvojila kao vijesti iz regije svijeta? Izvoli.
Dugo očekivani i najavljivani sastanak predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića ugovoren je za srijedu 6. februara u Briselu pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. A u Beogradu je danas gost šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu. Nakon razgovora sa zvaničnicima Srbije rekao je da dvije zemlje imaju istu viziju i da je strateško prijateljstvo Srbije i Turske važan mehanizam za stabilnost i mir na Balkanu.
We have a regional vision of Balkans and Southeastern European Europe.
Također mi želimo, imamo tu zajedničku viziju, regionalnu viziju na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, da ne bude fiksnih granica, da ne bude tenzije, da ne bude predrasuda, već da bude integrisanja na jedan miran način, da tu zajedničku sudbinu i istoriju međusobno povezujemo ponovo i da bude mir i prosperitet.
And a prosperous region.
Premijer Srbije Ivica Dačić je od ministra vanjskih poslova Turske tražio da njegova zemlja ima uzdržan stav po pitanju Kosova. Za ovu godinu ugovoreno je održavanje samita Srbija-Turska. Novi šef EULEX-a misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, njemački diplomata Bernd Bohler, očekuje saradnju i partnerstvo sa vladom Kosova u radu na mnogim zajedničkim izazovima. On je misiju počeo sastancima sa kosovskim zvaničnicima i specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu Samuelom Čbogarom.
Nov šef EULEX-a, bivši ambasador Nemačke u Tirani, Bernd Borkhardt, ohrabrio je Prištinu i Beograd da rade na sprovođenju postignutih sporazuma u Briselu, te u tom pogledu pružio podršku misiji EULEX-a.
We are more than willing.
Imamo puno volje da pomognemo sprovođenje sporazuma i uradit ćemo sve kako bi pomogli dvema stranama da idu napred, kazao je Borkhardt. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri nakon sastanka sa novim šefom EULEX-a zatražila od ove misije da se angažuje oko gašenja srpskih ilegalnih struktura, dodajući da je to uslov da se postignuti sporazum u Briselu sprovedu na terenu. Evropska agenda je bila i tema sastanka sa Samuelom Čbogarom, specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu. Tom prilikom Žbogar je istakao da je pred EULEX-om puno zadataka od vladavine prava do konkretnih koraka u primjeni sporazuma postignuti između Kosova i Srbije. Uveren sam da ćemo tesno sarađivati zbog toga što imamo zajednički cilj, pomoći Kosovu da postane članica evropske porodice, kazao je Žbogar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubica napao je danas ambasadu Sjedinjenih Država u Turskoj u Ankari i tom prilikom ubio jednog od čuvara ambasade. Američki ambasador Francis Ricardone je potvrdio da je poginuo jedan pripadnik turskog osoblja ambasade.
Borimo se sa tugom zbog gubitka naše kolege ovdje u ambasadi. Odajemo počast njegovoj hrabrosti, njegovoj službi Turskoj i tursko-američkom prijateljstvu. Naša srca su sa njegovom porodicom.
State Department je potvrdio da je na američku ambasadu izvršen teroristički napad, ali za sada još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj čin. Evo što je u Minhenu na preskonferenciji sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel kratko rekao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden.
Nemam previše detalja o onome što predstavlja teroristički napad na našu ambasadu u Ankari. Prema našim saznanjima ima nekoliko povrijeđenih. Još uvijek nemamo detalje.
U Egiptu nove demonstracije protiv Morsija u Port Saidu, a demonstranti se okupljaju i na Tahrir trgu. Danas, nakon što su opozicione snage, muslimansko bratstvo prvi put se direktno sreli juče i potpisali sporazum kojim osuđuju nasilje. U oči Minhenske konferencije o sigurnosti, za koju se kaže da je, kad je riječ o bezbjednosti, ono što je Davos za ekonomiju, sastali su se šefica evropske diplomatije Catherine Ashton i njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle. Među glavnim temama na konferenciji će očekivano biti Sirija, Bliski Istok i Mali, a poseban značaj se također daje pregovorima sa Iranom, jer će biti prisutan šef iranske diplomatije. Tim povodom Guido Westerwelle kaže: na konferenciji za novinare će inače prisustovati predsjednici ili premijeri svih zemalja regiona osim Srbije. Toliko za vijesti iz regiona i svijeta za sada.
What has changed in the last four years?
Dosta toga se promijenilo.
Bila je to naravno Hillary Clinton, koja danas prestaje biti glavna tajnica Sjedinjenih Američkih Država na toj dužnosti, nasljeđuje je John Kerry.
Iz drugog u prvi plan.
1. februar 2013. bio bi značajan dan za bosansko-hercegovački muzejski život. Zemaljski muzej obilježio bi 125 godina postojanja i vjerojatno bi njegovim prostorijama odzvanjali glasovi posjetilaca. Ovako, jubilej je dočekao zatvorenih vrata, iako je u stoljeću i četvrt preživio smjene carstava i vlada oba svjetska, kao i rat 90. godina prošlog stoljeća. Dugogodišnji neriješeni pravni status i manjak financijskih sredstava primorao je vodstvo ove institucije da skoro 4 mjeseca muzej drži pod ključem. Priču ima Zvijezdan Živković.
Osnivajući Zemaljski muzej 1888. vlada Austro-Ugarske monarhije imala je vizionarsku svijest za razliku od današnjih BH političara. I dok oni još ne prepoznaju značaj ove institucije, intelektualci iz cijeloga svijeta okupljeni preko platforme Culture Shutdown odlučili su djelovati. Na 125-godišnicu Zemaljskog muzeja u međunarodnoj akciji Dan solidarnosti muzeja pozivaju rukovodioce galerija i muzeja širom svijeta da 4. marta obilježe pola godine od zatvaranja najstarije muzejske institucije u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijatorka platforme Azra Akšamija.
Javni poziv ide na oko 2000 adresa lično da nam se priključe, nakon čega bi im ja poslala jednu barikadnu traku kojom trebaju onda da simbolično prekriže jedan važan umjetnički eksponat njihovom muzeju i pošalju nam tu fotografiju. Sve te slike ćemo sakupiti i podijeliti sa svim ovim institucijama. Od toga se može napraviti jedna velika globalna izložba. Moramo i dalje širiti svijest i napravi jedan internacionalni pritisak da se više ovaj problem riješi.
4 miliona eksponata iz oblasti arheologije, etnologije i prirodnih nauka koje baštini Zemaljski muzej svjedoče o postojanosti bosansko-hercegovačke države i njenih naroda. Ipak, ova činjenica i dalje ne prolazi kod ovdašnjih donosilaca odluka, navodi predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH i kustosica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković.
Političke strukture ne da ne vode računa, već ne imaju svijest koliko kultura svima nama može da pomogne u ovako teškoj situaciji, jer nas predstavlja u svijetu i govori o nama samima. Mislim da ta politika koja je vođena prema Zemaljskom muzeju može da pogodi bilo koju instituciju u ovoj zemlji i da se nađe u istoj situaciji. Svi koji radimo ovaj posao nad tom činjenicom treba da se zamislimo.
Već sada se osjećaju posljedice zatvaranja Zemaljskog muzeja, kaže direktor Mostarskog muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Muzeji po drugim gradovima osjećamo posljedice zatvaranja toga muzeja zato što su najjači kadrovi iz muzejske djelatnosti u Zemaljskom muzeju. Razni projekti koji zajednički radimo su znači obustavljeni. Konkretno nedostaje rad preparatorsko-konzervatorske radionice. Ipak vi se ne možete u jedan veći zahvat upustiti iz ove oblasti da nismo zajedno sa Zemaljskim muzejem.
Istaknuti kipar iz Mostara Florijan Mičković za Radio Slobodna Evropa kaže da je tretman države prema Zemaljskom muzeju odraz današnjeg BH društva.
Ja sam obišao, vjerujte, svijet, izlagao sam svugdje. Ja ne razumijem ove neke naše ljude, znam ih prilično, imam ja dosta godina. A bome, po mome, onaj filmski festival koji se država u Sarajevu, dovode imena u svijetu filma. Ja bi to sve prepolovio, pa dao da žive naše ove institucije koje treba da krase Bosnu i Hercegovinu.
Azra Akšamija ističe da je gašenju najstarijeg muzeja u Bosni i Hercegovini kumovala politička, a ne financijska kriza. Administracija isušuje i ono malo novca iz državne kase.
300 ministara na različitim razinama i svaki od tih ministara ima skup pomoćnih ministara, plaćenih savjetnika, vozača, putnih proračuna i drugih troškova. Dio državnog budžeta koji je potreban za finansiranje nacionalnog muzeja, nacionalne biblioteke, nacionalne galerije je vrlo skroman u poređenju sa ovim troškovima. Nažalost, kulturne institucije su postali taoci nepromišljene nacionalističke politike i takva ugrožava budućnost zemlje.
Nerješavanje pravnog, a time i financijskog statusa muzeja je složen problem, navodi Asim Krhan.
Sve ono što predstavlja Bosnu i Hercegovinu u njenom tom milogodišnjem identitetu, a time naravno Zemaljski muzej, imaju sudbinu Zemaljskog muzeja. Pluralni identitet koji je krasio i bio prva prepoznanica Bosne i Hercegovine, a time i Zemaljski muzej, on se znači na ciljan način zatvara.
Institucijama kulture koje su do rata imale status državnih, najprije treba naći privremeno financijsko rješenje da bi se okončalo trenutno propadanje njihovih eksponata, a potom tražiti i dugoročna rješenja. Predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH, Sarita Vujković, zaključuje.
Mislim da se tu zaista ne radi ni o nekom nacionalnom konsenzusu zato što ta institucija sve to nadilazi. U nekom narednom periodu treba da se pronađe više rješenja. Zemaljskom muzeju nije bitno ni koga finansira, već da se ta institucija finansira i sve ono što muzej sadrži bude kapital jeli svim narodima koji baštinu tamo mogu i da čuvaju i da se pozivaju na nju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz našeg programa u ovom trenutku izdvajamo još jednu priču iz balkanskog pravosuđa, određenje onog u Bosni i Hercegovini. Mogli bi je svrstati u rubriku Vjerovali ili ne, kaže Tina Jelindizdar.
No ono što se dešava Enveru Baskoviću zasigurno je zaslužilo da se nađe u rubrici Vjerovali ili ne. Slučaj pljačke, čija je žrtva bila njegova porodica prije 11 godina, jednostavno je zastario. Ukoliko Backovići ne pokrenu privatnu parnicu, suče sve što im je opljačkano predati osobama kod kojih je porodični nagid pronađen. Zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu.
Da je sud donio presudu, da oni nisu krivi, ja ne bi ništa rekao stvarno, ja bi poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svoću tamo što se nalazi, to je možda 850 do milijuna maraka. Da je sud rekao, mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesić. Ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud napisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran. Da nije toliko tragično, bilo bi prava farsa i bilo bi smiješno.
Na predmetu Backović radio inspektor krim policije Mićo Letić, danas u penziji. Prisjeća se kako se radilo o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je pljačkala imućnije sarajevske porodice.
Ta grupa je počinila preko 10 tih krivičnih djela teških krađa. To je milionska već šteta bila. Prilikom vršenja uviđaja i uviđanih radnji pronađeno je jako puno tragova forenzičkih koji su nepobitno ukazivali da je ta kriminogena grupa počinila ta krivična djela. I naravno, u sklopu toga je kod istih u njihovim stanovima pronađen ovaj zlatni nakit i naravno tu je pronađena i veća količina naoružanja, Berete 9.2 sa prigušivačima, sa IC uređajima i sofisticirana oprema i naoružanje koje su koristili naravno u izvršenjima tih krivičnih djela.
A iz naše multimedijalne sekcije Nedim Dervišbegović izdvojio video u jednoj afganistanskoj djevojčici.
Latifa Azizi je tinejdžerka koja se takmiči u afganistanskom show programu za talente Zvijezda Afganistana. To je prvi korak na njenom putu ka karijeri profesionalne pjevačice, ali njeno pojavljivanje na televiziji znači i opasnost za nju i njenu porodicu. Počeli su primati prijetnje od fanatika koji Latifine nastupe smatraju neislamskim i pobjegli su iz njihovog grada u Kabul. Na našoj internet, Facebook i YouTube stranici pogledajte video priču Reutersa o mladoj i hrabroj djevojci koja uz podršku porodice istrajava na ostvarenju svoga sna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I pri kraju smo prvog dijela emisije. Biljana, molim te posjeti nas još jednom na važne vijesti dana.
Sastanak Jahjage i Nikolića u srijedu 6. februara u Briselu pod pokroviteljstvom šefice europske diplomatije Catherine Ashton. Turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoglu, koji je u posjeti Beogradu, Dačić pozvao na uzdržanost po pitanju Kosova. Davutoglu saopštio da Turska i Srbija imaju zajedničku viziju regiona. Nikolić sljedeće sedmice u Turskoj, a ove godine najavljeni summit Srbija-Turska. Novi šef Euleksa Bernard Borhard traži dobru saradnju i partnerstvo sa vladom Kosova i ostalim institucijama institucijama u zemlji. Potpredsjednica vlade Tahiri zatražila njegov angažman u gašenju ilegalnih srpskih struktura na Kosovu. State Department potvrdio teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Ankari, u kojoj je ubijen jedan član osoblja ambasade. Premijer Erdogan zatražio hitnu istragu napada, poručujući da je to napad na slobodu u Turskoj. U Egiptu nove demonstracije protiv Mursija u Port Saidu, a demonstranti se okupljaju i na Tahrir trgu u Kairu, dan nakon što su opozicione snage i muslimansko bratstvo prvi put direktno se sreli i potpisali sporazum kojim se osuđuje nasilje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Tri dame iz Praga, Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela, zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.